Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Daníel E. Arnarsson, framkvæmdastjóri samtakana 78. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
Akkur elskar ketti?
Ég veit það ekki, það er eitthvað neginn allt. Það er allt við ketti og kisur, kallar rosaloft kisur. Það er bara, það er erfitt að lýsa þessu. Veita mig gleði alltaf. Öryggi, þeir eru hérna, ja, þær kisurnar, þær eru... maður veit aldrei hvað er að hugsa
nei.
En það er alltaf eins og þessi að hugsa eitthvað gott af því að síðan koma þér að manni og vilja vanalega heilsa manni og það eru félagsverur en varar sig og mér finnst að það er eitthvað fallegt við það
Já, þú skoðar það svolítið svona eins og manneskuna eða hvað?
Já, sko, sem er fáralt að gera vegna þess að ég einmitt skamma fólk sem mann gerir kisurnar sínar af því að þeir eru bara að vera kettir en það er eitthvað Svo eru bara þetta mal og mjúkir og hlýr og sætir skilur. Ég stendst ekki kissur, sko.
Nei. Þannig... Og leitar það uppi til dæmis að þú veist að ferðast og svona, Daniel?
Heldur betur, já. Það hef ég gert og ég var í Amsterdam núna í síðustu viku og Amsterdam er bara stórbrotin, merkileg borg, margt að gerast og ferst þið frábæru söfn. Fyrir á síðan á þetta guttfallega listasafnera með bara miljónum verka og síðan sé verk og þar er kisi.
Jú.
Og þá
er hodninu.
Já, og þá er upphaldsverki mitt. Ég veit að ég er eins og ég segi, ég er einfaldur maður. Ég þarf bara kisu.
Já. En ef maður sko elskar ketti og á kærasta sem er með ofnæmi fyrir köttum, hvað gerir maður þá?
Já, sko, ég held að þetta sé eitthvað leksja í lífinu. Að læra að balansa eða svona eitthvað neginn að vega salt á milli hlutana og taka það sem gott er og kannski maður fá ekki allt sem maður vill. Og líka það, ég meina, ég bý í íbúð á fjórðu hæð og mér langar ekki eiga kött sem er búrdýr, kötturinn. Hann velur það, ef hann vill ekki búa heimi mér, þá má hann bara fara og má bara fara hann að heimili þannig að ég get hvort þið er ekki átt kött eins og er þannig að, já, kannski kæristin minn verður að vita það, bara leið og við flytum í jarð þá er voðum ís
þá þarfst að taka ákvörðun en þú talar það, sko, þú sagði við mig að þú svona þarft eiginlega yfirleitt að svona stjórna aðstæðum Hvernig finnst þið það að vera komin hingað og fá ekki að stjórna?
Já, veinu mínu fannst þetta svolítið fyndið að ég var að mæta í útvarpið að því ég vel mætti í útvarpið er alltaf gott að mæta hingað til ykkar hér á Rúf en þá vanalega er ég að tala vinnuna og ég tala verkefninu og annað og svo fatti ég eftir að heyrumst í gæra að ég á að tala sjálfan mig
já.
Og ég veit að öðrum vinum mínum halda að ég sé alveg fullfær það og ég er alltaf sí gjammandi allt og alla En ég á erfitt, sko, þetta er ákveðin berskjöldun og þetta er núna, já, þetta er aftur, þetta er æfing að æfa mig, ég stjórn ekki alltaf aðstæðum.
Nei. Flugvélar. Tölum aðeins flugvélar.
Tölum flugvélar. Ég er mikill áhuga maður alls konar flugvélar og mér langar að fljúga með Tupolev flugvél, til dæmis. Án þess að ég muni nokkuð tíma að gera það vegna þess að ég er því skítrættu við það. Af því já, flugvélar er til dæmis góð leið til þess að útskýra hvernig ég fungera, einmitt, já, ég þarf að hafa stjórn aðstæðum og ég fattaði að áhuga minn á flugvélum er vegna þess að ég er hættu verð þá, þetta er eiginlega öfugt með kettina, sko, vegna þess að áhuga minn og köttum er vegna þess að ég elska það áhuga minn og flugvélum er vegna þess að ég þolið það ekki
Nei.
En mér finnst það gutt fallegar og flugbransin er klikkaður og einn minn besti vinnum er flugfræði Æsland er og þessi bransi er stór merkilegur en ég hugsaði ok, ég er að fara að fljúa, þá verði ég að fljúa þennan flugleg í tölvuleg sem heitir Flight Simulator þannig að þá vissi ég hvenær hún var að beiga og af hverju hún var að beiga og hve mikið hún beigði og svo vissi ég hvenær hún fyrir það var að lenda þannig að ég var þá var ég rólegur svo var þetta ekki endilega bara það svo ég hætti þessu og þá eitthvað til líðið með betur að fljúa.
Þannig að þú hefur bara verið sko flugrættur?
Já, þetta var...
Í alvöru flugrættur eða hvað?
Já, sko, en síðan, svo líka, sko, stundi ger ég grínaði á annað og þá ég er ekki beint með fóbíu fyrir því og þetta er ekki svona einhver raunmurleg hræðsla. En jú, ég var alveg kvíðin að fara í flug og annað og mér þótti þetta óþægilegt meira. Og ég er þessi típa, þú veist, þegar annað fólk er búið að setja eitthvað skemmti efni, þá er ég með kortið og ég sé horfi á metrana og hver hún fer hratt hún fer og svo veit ég ef hún fer hægar og hægar þá munum við stolla og hrapa og þá ég veit það þannig að ég búin að reikna það út þannig að ég horfi á skjáin þangt til hún komin í einhver svona þú veist, 25.000 fett þá ég rólur.
Já, já, þá getur að horta einhver bíómynd.
Já, þá ég einhver bíómynd eða hlusta á hérna, eitthvað gott hlaðvarp.
Já. En þetta náttúrulega, þú veist, það að vera flugrættur, þetta ekkert grín, sko.
Nei, þess vegna held ég, sko, að ég sé bara eitthvað flugsmeikur eða eitthvað. Vegna þess að ég síðan tala maður við fólk sem eru raunverulega hræðslu og þá hugsa ég, já, ok, ég er nú ekki flugrættur. Og eins, þú veist, eftir, til dæmis fyrir COVID, þá hérna, og í COVID þá var maður ekkert að fljúa. Og ég fann alveg að fyrsta flugferinn eftir COVID var erfið.
Já,
hann var að fljúga með Finnair, líka, þetta líka mjög erfið að fljúga með öðrum flugfélögum en Icelandair. Þetta ekki auðlýsing, en mjög erfitt og ég veit ekki hvað það. Það bara eitthvað. Þannig að þeir flugtu 14 tíma flugið til Indonesíu, þá mitt ekstra erfitt því að það var önnur flugvél og var annað staff og mér þótti það bara erfitt og flókið.
En svo fyrir ekki að ég hlæja þessu.
Nei, hann má. Eins og ég segi, flugsmeikur.
Flugsmeikur, en þá mitt gott að panta flug til Indonesíu, þú veist. Þannig að þú ert svona út alveg til í að ögra sjálf með þeir og lætur þetta ekki stjórna þeir.
Nei, einmitt. Og það kvarlaði alveg að mér tveimur vikum fyrir Indonesíu fyrir hana þarna í fyrra að bara hreinlega sleppa þessu. Og þetta var nú of langt flug og ég væri nú eiginlega eitthvað aðeins og verið að lasin og svona. En ég gerði þetta og það var bara, já, ögra sjálf með mér 14 tíma flug og það var ekkert svo slemt.
Nei.
Ekki þegar maður að sofna.
Nei. Og hvað hittur ketti þar eða hvað?
Já, ketti og hérna, en svo mörgur neginn til það að maður ætti ekkert mikið að vera ofan í þessum köttum því að þeir bæru með sér flær og annað. Ég var ekkert að hlusta það og hérna var að kalla þessa kísur. Ég var ekki bitin en minn betri vinum hann bitin þarna og hann kendi kettinum ég vil meina að þetta hafi verið moskítobit.
Já,
þetta kom kettinum ekkert við.
Sko, Þorlákshöfn.
Já.
Það þinn heima bær.
Hann er minn heima bær.
Já. Hvernig var að alast þar upp?
Ég fannst það dásamlegt. Dásamlegt að alast upp í Þorlákshöfn. Þorlákshöfn er, ég hef einhvernig reykjum á það eftir ég flutti Reykjavíkur og Þorlákshöfn fyrir mörgum er bara staðunum þar sem að fóti Vestmannega. En þetta er svo miklu, miklu meira.
Maður lagði bílnum bara við stæðið og...
Já, mitt og fór svo í Herjólf.
Já.
En Þorlákshöfn er svo miklu, miklu meira og þetta er bara dásamlegt samfélag. Þetta er einhvern veginn bær staður sem býður upp á rosalega margt og ég held að það sé gott að alast hana upp sem barn úlingur, býður upp á rosalega mikið íþróttastarf, menningastarf, öflugt leikfélag. Þegar ég hugsa til Þorlákshöfn þá hugsa ég oft til leikfélags Ölfus og því að það voru bara með skemmtilegri tímum að vera í leikfélagi og það var hérna endurvakið 2004-05 það var hérna úlingur og fekk að leika með þeim og það var rosalega gaman.
Og hvað fórst í fiskinu þetta, vinn í fiski eða hvað?
Jú, hann örstuði fiskinum og var nú ekki lengi og ég var hérna kannski, fekk stundum að slæja og stundum að snirta en ég var aðlega að pakka þannig að ég var í því starfi að pakka og það er kannski svona snirtilegasta innan gæsalappa starfið inn í fristuhúsinu. Mm-hmm. Þrátt fyrir að fólk sem hefur ekki komið kannski inn í fristuhús lengi, má vita það að fristuhús eru örugglega snirtilegast og hreinasti staður á landinu, því þau eru ekki skítug, þau bara ilma kannski smá, það er rosalega hreintar inni og hérna og þvílík fagmennska allan í þessu fristuhúsi sem ég var í. Ég hafði gaman af því, öðruvísi vinna, mikil vinna, erfið vinna, ég braut hérna, brauta með tánugluna og ég man alltaf eftir, alltaf. ég var að lyfta einhverju svona
einhverjum... Ég bjóstu einhverju aðeins meiri dramatík en alltaf.
Já, nei, ég breyta með tánagluna sko. Og hún fór eiginlega alveg af og ég ber þess eiginlega aldrei bætur leitin sem ég hef brotin með fótinn hérna. En nei, og hérna vegna þessi sé alltaf hún vex alltaf mjög furðulega. Þannig ég man alltaf, hristu húsi. Nú man eftir því.
Ó, þetta var svo góður tími.
Já.
Og varstu hamingjusamt barn, Daniel?
Ég held það.
Já.
Ég held það. Ég var svolítið viðkvæmt barn. Já, og svolítið svo hræddur fólkið mitt. alltaf mjög mikill mömmustrákur, rosalegu mömmustrákur, er það ennþá. Ég held ég að vera, já, ég var frekar glatt og hamingsamt barn.
Já.
Já, ég var, held ég, hvatvís uppátekja samur, pínlítið ofurkur.
Góð blanda.
Já, já, ég held það. Stundum, svona reyni að láta ekki hvatvísina svona bara hlaupa með mér í eitthvað sem maður á alls ekki vera að gera.
Nei, nei.
En ég passa mig, þannig að það hefur komið með aldrinu kannski. En já, glatt barn, held ég.
Var eitthvað mála komið til skápnum þannig?
Nei, það var það alls ekki.
Nei.
Og hérna, nei, þorlöksöfna eitthvað negin, ótrúlega satt, já, þú veist, fólk er oft með einhverja fyrirfram ákveðnar hugmyndir fólk út á landi að það sé kannski lokar í samfélag og annað og kannski einhverju leiti er það alveg rétt en ég held að við búum okkur öll til svona samfélag og ég meina bara núna blokkin sem ég bý í Vesturbænum, hún er bara smá samfélag og já, já, það er alveg, þú veist, kjaftakeklingin hér segir eitthvað og þessi var í þvott og svona gera eitthvað og þú veist, þannig að ég held að við einhvern veginn allt samfélag okkar er bara samansatnum pínulitlum samfélag
já, já.
Og þetta samfélag í Þorlóksöfn er bara ég myndi segja samheldið og hvetjandi og stiðandi og ég held að hafa verið svona pínulítið það að ég hann er einn og okkur sko, hann er að koma til skápnum og það er bara allt í lagi
já,
og það er bara flott og,
já. Við mætum bara öll í gönguna
já, já, og gerum það og, hérna, þannig að, og ég meina, við erum bara mörg hinsegin á þessum tíma ja, bara alveg slatti á okkur sem voru hinsegin á þessum tíma og við náttúrulega, svo má náttúrulega ég gleyma því við bara, þú veist, bara fyrir 20 árum þá voru við alveg mörg sem voru hinsegin bara kannski kom ekki út
nei,
fyrir en kannski setna eða aldrei
en, já, eða aldrei en já. Svo eru vinir þínir sko, þeir eru farnir aftur þeir, það er ungt fólk sem hefur ákveða að bara búa sér til líf þar
já, eins og núna til dæmis engin einhvern veginn annars að fjölskylda mín býr í Þorlóksöfn lengur og þegar ég kem síðast í plossi þá er það bara heimsækja vini
já, þá er það bara gestur
þá er ég pílutir gestur í Þorlóksöfn
er það óþægilegt eða leðilegt
það var sérstakt og það var mjög sérstakt ég var að byrja út blöðin þegar ég var lítill í Þorlóksöfn þannig ég veit öll götunum, bara veit hver býr í hvaða húsi og hérna og hvernig þau hættu með morgunblaðið og annað að því ég var að bera þetta út og ég fæ alltaf einhvern veginn mestu tilfinninguna að vera í Þorlóksöfn eða þegar ég labba þar og þegar ég labba einhvern veginn sömu götunum ég labba það alltaf og að taka göngu út af þarna og ekki fara heim það var öðruvísi
Mitt.
Það var sérstakt sem fólk myndi segja kannski dapurlegt eða sorglegt, nei, mér fannst það bara að var öðruvísi.
Já. Já,
já. Já.
En draumandi þínir, Daniel, það er sko, þú nefndir, þú vildir vera kokkur,
já.
Eða söngari,
já.
Og svo vildir vera þingmaður,
já.
Eða vilt kannski.
Já,
já.
Já.
Ég meina, þú ert búin að vera í pólitíkinni,
eftir
að vinna hjá, á skrifstofunni hjá Vinstri grænum það ekki.
Jú, var það 2014.
Já.
Já, kannski, já. Fólks, milli 2030 kannski bara já, má heyra frá mér að það þarf ekkit endilega að drífa sig að færa inn í pólitík.
Nei.
Bara ég byrjaði í pólitík alltof ungur.
Já.
Og ég veit að flokkum finnst mjög gaman að skreita sig með ungliðunum sínum og sjá, hérna erum við unga mannesku hérna á lista og en alltaf passa sig að það er alltaf að einhverjum svona bara þingmann sæti og svona passa sig að fái aldrei ómikið hérna, en ég held að sé ekkit sniðut að fara í pólitík of snemma.
Já, en þú gerir þetta og varst ekki bara í 17 ár eða
Jú.
Og ég meina, varst ekki fætti 1990?
Jú.
Já. Svolítið ungur.
Já.
En og sem var að þingmaður, þá fórstu tvisvar að þing.
Já, tvisja.
Já.
Já.
Það er ykkur senn eða eitthvað.
Já, það var mjög sérstakt. Það var bara mjög áhugavert að kynnast aftur svona einhvern veginn utanfrá að sjá hvernig þetta virkar allt saman.
Já.
Og fyrir mjög mikið af fólki þá er þetta bara fólk sem er að rífast ekki neitt.
Mm-hmm.
Og alltaf að pota og ég held að menningin inn á þingi sko sé tvíþætt. Það er annars vegar hvernig við horfum á þau og hvernig þau vilja láta sjá sig. Þau vilja einhvern veginn vera svolítið digurbarkaleg og soldið í öllum svona slagsmálum. En svo er menningin á bakvið. Mjög fín.
Mm-hmm.
Nei, ég meina það er bara verið að kjafta og já, þessi hvað varst að gera og ég meina eigum við nú ekki að vera saman að þessu máli og annað. Þannig að þetta er pínlítið leikrit og þetta er já, og mér finnst það ekkit sérstaklega gott vegna þess að vegna þess að af hverju ekki bara sýna fólki raunvægulega hvernig þetta er mm-hmm. og ég veit alveg að þingið vill það og allir, allt það þingfólk sem ég hef hitt er bara dásamlegt og gott fólk mm-hmm. og ég er alveg raunvægulega að gera sitt besta og nú tala eins og þessi talsmaður hérna fyrir kerfið ég get alveg talað sko móti þessu fólki líka nei en ég ætla ekki að gera það en,
nei, við ætlum
vera að vera jákvæðanóttum nei ég meina þú veist þetta er bara, ég meina allt þetta fólk er held ég að gera bara allra besta en þetta var aftur sérstök upplifun mm. en mjög góð
Já.
Mjög góð, já.
Heldur þú farir aftur, allar að fara aftur í pólitík eða hvað?
Já, er maður ekki alltaf í pólitík í rauninni?
Ég meina sem framkvæmdastjóri samtakana, er það ekki svolítið
já.
Mikið pólitík?
Jú, maður náttúrulega vinnur, þarf að vinna þarna og berjast fyrir náttúrulega ákunnum réttindum og náttúrulega Það er ekki lenda mála ákveðinu fjármagni líka bara til að halda sér starfandi og það er alltaf bullandi pólitíki því og ákveðin hagsmuna baráta. Þannig já, og ég held líka að við erum öll rosalega pólitísk og skemmtilegsta fólki sem ég hitti er fólki sem segir Æi, nú er ég ekki pólitísk en og kemur með eitthvað geggjast. Og maður hugsa alltaf, þetta er fólki sem þarf að vera í pólitík. Mm. Talar alveg bara með... beinunum í sér sko og þetta í þeim og það, ég hef alltaf mjög gaman að því
já. En sko það má segja að þú ert svona á tímamótum mm-hmm. einhverju liti
já.
Á föstudaginn þá hættu þú sem framkvæmdastjóri samtakanum 78
já.
Búin að vera síðan 2017
já.
Og þegar þú byrjar þá vissir ekki neitt
nei
vissir ekkert hvað varst að fara út í
nei ég bara, ég má segja það núna ég er að hætta, ég fæ símtal þarna og mér er bóðið starfi vegna þess að þarna bara stuttu tími liðina síðan þau voru ráðningaferli og ég sótt mm-hmm. og mér var ekki bóðið starfið og ekki fyrir sex mánuðu setna ég sagði algjörlega, ég til og svo mæti ég skrifst honum nokkur dögum eða vikum setna og ég vissi ekkert hvað ég var fúti. Mm. Var ekki neitt. Ég bjóst við því að samtökin væru minni, ég bjóst við því að þau væru, hvað segja, kannski óskipulegari. En svo þegar maður byrjar að vinna þarna og átta sig á því að þetta eru svo gífurlega mikilvæg samtök, ekki bara fyrir allt hinsegin fólk, en bara fyrir allt samfélagið og sérstaklega auðvitað fyrir hins eða fólk sem við þjónustum alltaf langmest, mm-hmm. en fyrir allt samfélagið þá er svo dýrmætt að eiga svona öflug og vöndu félagsamtök sem samtökin eru og voru líka á þessum tíma þrátt fyrir að þau hafa breyst mjög mikið á þetta skoðum tíma.
Mm. Það hefur svona ýmislegt gengið á Daniel.
Já.
Þú kemur samt þannig inn, sko 2017, þá var búið að vera mikil deila.
Það var búið að vera, já, deila hérna félagsfólks hérna, að bara í rauninni, sumt fólk getur sagt yfir einu ákvörnu máli, en ég vil kannski líta frekar á það að þarna voru einstaklingar, tveir hópar sem báðir voru hræddir trúveruleika samtakana.
Já.
Og ég, hérna, og ég ber virðingu fyrir málsta beggja í rauninni á ákveðnu leiti. Án að fara dýprófinni þá, að því við ætlum að hafa þetta í ákveðanóttunum, þá ætlum ég ekki fara dýprófinni það. En ég skil alveg hvað hérna, af hverju þessi ákveðningu var og ég kem inn á þessum tíma það sem er kannski pílnýtina ákveðningur og sundrung og þá eru búin að vera tíðar kannski mannabreitingar á skrifstofunum í stjórn og ég fann alveg að það þyrfti einhverslags stöðuleika mm-hmm. og ég meina, ég er ekki að segja ég hafi verið hann en ég einhvern veginn varðan þú veist, og stundum er það bara þannig að klukk þú ertan og þá þarf maður bara að standa sig og ég bara vil bara segja ég gerði mitt allra besta í þessu sjö ár, meira geti ég líka sagt
nákvæmlega og þú fer náttúrulega, þú veist, líka inn í hérna, þú veist, bakslagið þá þegar að allt innu byrjar sko hræðileg umræða og orðanótkun og meðandi
já, þetta var mjög erfið tími og er erfið tími og þetta var flókið en þarna held ég að samtökin 78 hafi sýnt hver öflug félagasamtöka eru og þau ég mættu þessu á einhvern veginn vandaðan fagmálegan hátt þá var aldrei neitt asi önum ekki út í neitt heldur reyndum við alltaf að svara bara að virðingu heiðarleika og þegar að við vorum vændum það að leina einhverju að annað þá bara opnum við ennþá meira.
Já.
Ég meina, samtöku 78 eru þau félagasamtök, það hægt að fletta upp heima sem fyrsta félagasamtaka og fletta upp samtökunum 78 þá fáið alla ársreikninga, allar ársskýrslur, alveg langt aftur í tíman og það leitun eftir svona félagasamtökum.
Já, því að við ekkert að fela.
Við höfum ekkert að fela. Við höfum verið of lengi í skáp og við ætlum ekki að fela, vera neitt í felum lengur.
Nei, nákvæmlega. Nei,
það er bara þannig.
En að því við tölum um þessu tímamót, Daniel, og þú ert búin að ákveða það að skráði í lögfræði.
Já.
En fannst þér þegar þú tekur ákveðna hætta sem framkvæmdastjóri, varstu bara, ertu búin að vinna mikið eða af hverju ertu að hætta?
Já, ég meina, var börnótt eða kulnun, var það ekki aðallt hérna orðið og ég ætla ekki að gera lítið úr því, þetta þessi ótrúlega, en ég fekk hérna vott af þessu börnótt eða kulnun, skulum nota það orðfekar, þannig í byrjun árs og ég fann að ég var bara, þetta er svolítið eins og að vera bensíntank og maður ætlar að fara upp brekkuna en tankurinn löngur og tómur.
Já.
Og það var kannski erfiðast að viðurkenna fyrir sjálfum sér. Þannig að, já.
En var fólkið þitt búin að taka eftir því að væri orðin?
Ég held alveg að nánast að samstarfsfólk hafi tekið eftir hjá mér að það voru breytingar, það var kannski styttri með þráðurinn og svona, en að ég er hundlegalegur yfirmaður, sko. Þú veist, maður á að vera yfirmaður, framkvæmdastjóri, þú veist, maður á að vera yfirmaður eitthvað fólk. Ég kann það ekkert. Nei. Það er ekki einu sinni starfslýsingunum minni, upphálegu. Þannig að ég kann það ekkert. Ég bara segi bara, gerðu þetta og ég treysti þér og svo vonast ég til að fá eitthvað í hendurnar. Þannig en ég held að nánast samstarfsfólk og hérna og hafi kannski tekið eftir og hafi kannski þurft eitthvað neins svona pínulítið að stíga fram og hérna halda áfram. En svo var bara komið aðalfundi og það er, þú veist, það er álagstími hjá okkur í mars og þá þurftum að bara kýla sig áfram og svo eftir mars þá bara eiginlega sprakk maður á liminu.
Já.
Já. Fór bara í smá leifi.
Fannst þér erfitt að viðurkenna það?
Já, þetta særði egoið. Er rosalega. Maður er egoisti, sko. Maður er þykir vænt egoið sitt. En já, það, maður þurfti bara viðurkenna að maður er ekki einhver ofur, þú veist, maður hefur alltaf fengið að heyra, já, þú ert duglegur, þú ert bara ofur maður, þú getur þetta og maður hugsa, já, ég er það. En svo er maður það ekki, maður er bara alveg líka með sín vandamál og þarf sinn svefn og þarf að borða og hitta fjölskyldu og allt þetta.
Neita, fíla sig.
Já.
Og hugsa kannski með eitthvað annað.
Já, og svo þú veist, mamma hringir og ég kannski bara er heima, ger ekki neitt, ég er nú bara í leti og bara, það má slappa af.
Já.
Þú veist, það má.
Ég er bara í leti.
Já, ég segi það alltaf.
Já.
Já, og eins og ykkur, þegar fólk spurði mig hérna, ertu eitthvað þreyttur? Nei, bara latur.
Já.
Þannig ég bara þarf einhvern veginn að egna mér það, það má vera latur. En ég held einhvern veginn að alveg sama hvað starf fólk er í, alveg sama, þá held ég að við þurfum að fatta það fyrir seinna að vinnan er númer 2 og 3, sko.
Já.
Já. Ég segi ómikið sko, held ég.
En, nei, þetta
er alltaf lega.
Þetta er í beinni, ég ætla ekki að klippa
þetta út. Nei, þetta er í beinni, já, alveg rétt. En ég held að við þurfum einhvern veginn að áttu okkur á því. Og ég er að reyna áttu með á því. Að hérna, að hugsa til þess að þróa til dæmis það að ég er ekki að missa samstarfsfólkið mitt. Við erum bara að þróa okkar vinskap út í því að vera vinir eða okkar hérna, hvað segja, svona kunningaskap út í því að vera vinir og ég gerði þetta með mínu nánustu samstarfskonu þegar hún hætti hérna í fyrra og þá einhvern veginn heyrðu býtu, nú erum við bara vinir, við erum ekki að tala um vinnuna og það var svo gott.
Já.
Og það er miklu betra.
Já. En það er líka, kannski ertu, þú veist, þetta er líka erfiðu tími fyrir þig, Daniel. Út af missi.
Já.
Varst að missa pappa þinn?
Já, misti hann bara fyrir mánuði.
Ó.
Já.
En við þurfum ekki dæn til að tala það?
Nei, bara, ég er alltaf tilbúin að tala kallinn, sko.
Já.
Það var yndislegur.
Já.
Þannig að, já.
Og var einhver, höfst, undurbúningur, var hann búin að vera veikur eða eitthvað?
Já, hann var búin að vera, ég, svolítið lasin og svolítið inn á spítala og þetta var erfitt undurlókin.
Já.
Og hérna. Hann er, já, hann er eins og ég, hann gaf mér það, við erum þróskupúkar og hann hérna var orðin bara það, hvað segja, lasin undir lokina, þú veist, hann jafnvel hefði þurft að sækja göngugrind og þetta er maður sem lappaði sko 10-12.000 skref á dag, sko,
já.
Og hérna vann mjög mikið, þannig að það hefði verið, það hefði verið erfitt að sjá hann kallinn í göngugrind. Þannig ég held að hann hafi bara eitthvað hugsa, nei, þetta er bara komið gott.
Já. Þannig að það er kannski svolítið einmitt að vera á tímamótum og þú ert að svona kannski endur hugsa svolítið hvernig þú vilt hafa lífið þitt.
Já.
Er það ekki?
Jú, jú. Ég er að því. Og ég, eitt af því er að maður þarf ekki alltaf að vera að hlaupa. Það er ekki alltaf að hlaupa. Það er gott að ganga rösklega en ef þú hlaupir þá myndu að lókum springa á hérna liminu. Og ég er svolítið að læra það núna. Að vera ekki alltaf þessi asi að drífa sig í öllu leifa sér að hanga og fara í happy hour þú veist, bara njóta í smá og ég svolítið á þeim stað núna, þú veist, fæ þarna tækifæri til að skrá mig í nám og ég held að það er líka það er öðruvísi að fara í nám þegar maður er orðin 34 ára heldur hann að vera 20 eða 21 árs ég held að við kunnum meira að meta það
Já.
Að því að við vitum að líka að það er ekki sjálfgefið Það er ekki sjálfgefið fyrir fólk að fara í nám
nei.
Og það er, og þó svo við segjum reglulega hérna á Íslandi þessi fullt jafnréttið náms þá er það bara ekki þannig og það er bara einingar meginn þannig þannig að maður lítur á þessi forréttindi að fá að fara í nám og ég held að ég gera það 100% en já, það eru tímamót þannig að hæ á öllu það er ekki alltaf að vera hlaupandi
Já, þú ert náttúrulega með, þú ert með bíða í félagsfræði,
Já.
Er það ekki?
Jú.
Þannig að þetta sá grunnur og að vera búin að vinna hjá samtökunum er heilmikið. Þannig að ertu eitthvað búin að hugsa, sko, hvernig lögfræðingur þú ætlar að verða?
Já, fyrirmyndir í lögmennskunni. Þannig að hérna, vinkonum minn Kládía til dæmis og Katrín Oddsdóttir og fleiri, þetta eru, þú veist, mannréttinda lögmenn sem eru eiga samjært að vera ógæðslega leiðinleg við annað fólk en ekki en við rétt fólk skilur við. Þannig að það er það
þú ert til í það
ég er alveg til í það og hérna nei ég bara sko ég stundum hugsa þú veist langa mig frekar að vera félagsráðgjafi en lögmaður ég veit það ekki Mér langar bara að gera gagn. Mér langar að gera gagn fyrir fólk. Og það er kannski, það er eina sem langar að gera. Og leið og ég ger ekki gagn lengur, þá maður bara að fara að gera eitthvað annað. Og fara í næsta. Og ég fann að ég á samtökunum, eina sem ég vildi gera var að gera gagn. Og ég vildi vanda mig og gera mitt allar besta. Fann að það var kannski ekki lengur gott fyrir bæði mig eða samtökin. Þannig að þá bara skiptir maður og ég vil fara að gera gagn annars staðar og mér langar helst að gera gagn fyrir ákveðin hóp fólks, það getur fara nánar út í það, en ég veit að til þess að gera mesta gagnið þá þarf ég þessa gráðu.
Já, en þú kannski svona kynst þessu svolítið í sem framkvæmdastjóri að því að í tengslum við svona alþjóðlega vernd
Já.
Þeirra sem hafa komið hingað og þetta er það sem þarna hafið þið stíðið svolítið skref
Já, við höfum gert það og þetta alþjóðlega vendakerfi og ég meina þegar Rauðakrossin sagt upp samningi við Rauðakrossin og allir þessi frábæru lögmenn sem unnu þar og allt í hennu var þetta bara gefið frjálst og Það voru alls konar lögmenn sem tóku málin yfir og maður kynntist alls konar lögmennum og flestir mjög flottir en það eru aðrir rann sem eru kannski, ættu kannski ekki gera gagn annars þar?
Já. Svo gaman þegar fólk tala svona undir rós.
En maður fyrir skilni.
Já.
Þeir
vita.
Þeir vita sem vita. Já. Nei, ég ætla ekki að hljóma eins og pólitíkus, en ég sagði hérna, meðan ég var á hoppjólum hérna, ég er rosa mikið á hoppjólum af því ég á ekki bíl, reyk ekki bíl, þannig að þau eru algjör hérna, já, lífsbjörgstundum, að hafa ekki segi, ekki tala eins og pólitíkus, ekki tala eins og pólitíkus, en það er svo auðvelt að fara út í að tala eins og pólitíkus. Og ég skilði það núna, vegna þess að þetta er ákveðin berskjöldin hérna, út að spyrja mig hluti sem maður á ekki að vera að segja eitthvað fullt af fólki, endilega, en það er svo auðvelt að tala um málefni og þess vegna...
Það er auðveldast.
Það er svona fer maður ofta að tala út í rós.
Já, það skulle fara ekki allt annað til maður sem spilastokka
Spilastokka, ég er búin að vera að horfa hérna vegna þess að hinn er minn við gangin, það eru hjartagósar og það eru myndir hérna af þeim þau eru báður hjartagósar mér finnst það smá óþægilegt að þessi gósar, hjartagósar nálægt hvora erum sem þessi tveir, þannig að hver er restin öllu spilunum og eru 104 spilhóðana eða hvað nei, hérna, ég er með einhverja áráttu fyrir skaman að eiga það. Þetta er svona einu hlutunum sem ég safna raunverulega.
Já, þannig að þú ert að safna spilastokkum.
Já. kefti þrjá í Amsterdam.
Já, já. Eitthvað úr safninu, væntanlega, eitthvað?
Já, bara svona, fínir, já. Fínir, með eitt hérna með Amsterdam fánanum og annar með einhverju svona algjör túrista.
Já.
En uppáhaldsspilastokkarnir mínir eru svona kannski eins og vin mitt gaf mér hérna heilsueflandi Dalvík 2012. Það er gull, þú veist, þessir hérna spilastokkar. Þannig að já, fólk veit aldrei hvað að gefa mér í, það, bara spilastokk, hvað er alveg saman hvað
þannig er. Veistu hvað marga, Daniel?
Nei, ég á ekkert svo marga vegna þess að Ég losaði mig við safnið það því að í stundum þá er maður eitthvað neginn heyrðu nú og maður er eitthvað eigast að spila stokka.
Nei.
Hver safnar svona og þá gefur maður þetta eða sendir þetta eitthvað og svo byrja ég að safna aftur. Þannig ég á mörg safn en þau eru bara viðs vegar.
Já.
Ég veit ekkert margir sko, ég safni spila stokka.
Nei.
En ég kannski er ekki að segja öllum frá því. En, maður ætti kannski að gera það því að þá kannski fær maður meiri safnið.
Já, já, já.
Góð hugmynd þannig.
Þetta er komið út.
Já, komið út.
Og svo náttúrulega ekki að þetta sleppa þér fyrir að við tölum aðeins sko, þú náttúrulega elskar karaoke, ekki?
Jú.
Og bara að syngja.
Já.
Og í Eurovision.
Já, já. Eurovision er mikið uppáld. Já, ég man alltaf, ég átti sko morgunrútínu þegar ég var að bera út í Þorlákshöfn.
Já.
Þá fóru í bílskurinn. Byrjaði að sækja blöðin, þau voru alltaf hérna, sett þarna einhvers staðar á hotna og göttinni svo átti blöðurinn, opnaði blöðin setti í töskuna inn í bílskur, tók svo hérna tæki mitt, geislaspilari þetta var agarlega flottu geislaspilari með svona 60 einhver sekundna hristivörn, eða nei 6 sekundna, ég mann þetta ekki alveg, það var rosalega flott, þannig að það var alveg hægt að hrista hann í smá stund án þess að gerist neitt þannig að ég setti hann í svona rosalega stórt belti sem var með á mér og svo beint og Eurovision diskurinn frá hennu 2001 settur á. Og 2001 er bara keppnin fyrir mér. Það er bara the Eurovision keppni. Og fylgdist rosalega mikið með Eurovision 2001, 2003 og 2004 og ég og Júlía vinkona mín við horfum held ég á Eurovision keppnin á 2004 á hverjum einasta degi, allt sem er 2004. Ég veit, þannig að við kunum þetta utan af og vorum að leika öll atriðin agalega gaman. Þannig að já, Eurovision á ákveðin bara stað í hjartanum mínu en og ég í geggjum félagskap sem heiti Fáses, félag áhuga fólks söngvakeppni Evrópska sjónstaða.
Nú ert þú í því?
Já, ég hef aldrei verið í stjórnaðan eitt en hérna, núna kannski gefst tími í það að gera gegg það.
Já.
En indislegur hópur og það er alltaf gaman að hitta þau og það er bara einmitt. Ræðum bara Eurovision.
Já.
Þurfum ekki að ræða, þú veist, Eurovision er bullandi pólitísk og annað. En það er bara, stundum á bara að segja, heyrðu, manst eftir Rúmeníu 2006, mikið rosalega það flottlag. Já, alveg rétt. Nicole, já, og svo byrjum að syngja það. Það má líka.
Já.
Og það er agalega gaman.
Hvaða lög voru 2001 til dæmis? Hvað var sem að þú elska mest?
Sko, 2001, þarna er keppnin haldin í Kaupmannahöfn. Og við sendum út To Tricky, lagið Angel. Svo var hann hérna minna hann heitir Harald frá Nóri, lenti síðasta sæti með On My Own þótti það mjög flott lag og svona öskur söng það stundum 2001, þarna til dæmis Elena Paparizou kemur í fyrst skipti hún vann keppna 2005
alveg ég kinka hvað það var ekki neitt
hún kom þarna og að duett um Antique mjög flottu duett og var hérna með lag sem heit I Would Die For You ekkert drama í Eurovision hann, ja, og mörgu góð lög, eitt af mínum uppáhaldslögum hérna frá Frakklandi þetta ár og kepp keppnin er risastór, eiginlega allt og stór og þannig að, ég veit ekki, 2001 keppnin, ég gerist reglulega þegar held matabóð heima, setja á Eurovision í sjónvarpið og lefi Eurovision og rúlla og svo er maður kannski búin að fá sér búið að losa málbeinnið og hérna búin að fá sér tvö glös og þá kveikir ég á Eurovision og held svona lítinn fyrirlestur hverja keppni og þetta vita bara vinir mínir sem koma heim til mín að þetta mun gerast að lokum
Já.
Að ég mun fara að tala Eurovision keppnina sem er í gangi þannig að ef einhver kemur í mat einhver tíma heim til mín, þá vitið það ég mun tala mjög ráðs
Já, það er smá ræða
já.
Ég bað þig að velja lag
já.
Ég var nú ekki hissa því, það var náttúrulega auðvitað, eitthvað Eurovision lag
já.
En Celine Dion
Já, ég varð að samina ég ætlaði að velja eitthvað lag með Celine og velja eitthvað Eurovision lag líka þá er þetta fullkomið
já.
Blanda þessu saman
Stórkostlegt lag
Stórkostlegt sönguna, bara einu mínum allra uppáhalds, hefur verið hlusta á hana í laumi fyrst, sinni við átt ára áttara, byrjaði í laumi að hlusta á diskininnar hérna, með öllum dramatísku lögunum og...
Þegar nú söng á frönsku?
Jú, já, bæði söng, þetta var held ég fyrsti svona stóri diskunum sem var svona þorrin og einsku. All ég, þetta var svo bara engill og hún hefur verið engill í bara mínu lífi síðan.
Daniel Arnarsson, framkvæmdastjóri samtakanum 78, þangað til á föstudag.
Já.
Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Chercher l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Donnez-moi